ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме железничка несреќа во Грција со над 30 загинати. Собраниски седници како арена, пратениците се обвинуваат кој е покорумпиран. Концерт со српски музичари заврши на суд во хрватскиот град Пула. Ке се докажува дали е забранет или откажан. Слушајте не.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Грчкиот премиер Кириакос Мицотакис прогласи тридневна жалост во Грција по железничката несреќа во која загина најмалку 36 луѓе. Тој вели дека ќе ги дознаат причините за оваа трагедија и ќе направат се за никогаш да не се повтори вакво нешто. Сочувство до Грција испратија низ за земјиот Европа. Едно лице уапсено за железничката несреќа што се случи нешто пред полнок на 28 февруари во близина на грчкиот град Лариса, соопштија од Министерството за цивилна заштита на Грција. Најмалку 36 луѓе го загубија животот, а 66 лица со повреди се однесени во грчките болници. Се судриле патнички и товарен воз. Снимките од несреќата покажуваат превртени опожарени вагони со скршени прозорци. Слушнавме голема експлозија, 10 страшни секунди, изјави Стегиос Менинис, 28-годишен патник во возот. Грчките медиуми објавиа дека во возот имало 350 патници, поголемиот дел од нив студенти кои по продолжениот викенд се враќале или дома или во студентските кампуси. Според грчките медиуми, уапсен е одговорниот на железничката станица во Лариса. Грчкиот премиер Кириакос Мицотакис до петок прогласи тридневна жалост во Грција по железничката несреќа. Една работа можам да гарантирам, ќе ги дознаеме причините за оваа трагедија и ќе направиме се што е во наши раце за никогаш да не се повтори вакво нешто. Порача Мицотакис од Темпи, од местото каде што најмалку 36 лица го загубија животот. Мицотакис истакна дека она што денеска го живеат како држава е многу тешко и станува збор за неопислива трагедија. А грчката преседателка поради несреќата ја прекина официјалната посета на Молдавија. Медиумите во Грција коментираа дека станува збор за една од поголемите, ако не и најголема железничка несреќа во Грција. Во несреќата во соседна Грција нема повредени или загинати македонски државјани, соопшти Македонското министерство за надворешни работи. Министерот Бујан Росмани телефонски разговарал со шефот на грчката дипломатија Никос Дендиас. Тој му изразил сочувство за трагичната железничка несреќа во Грција и упатил пораки на сочувство до семејствата и роднините на загинатите, а на повредените им посакува брзо закрепнување, велат од македонското МНР. Пораки со сочувство до Грција за железничката несреќа кај Темпи упатија министри за надворешни работи, преседатели и премиери на низа земји од Европа.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Партиите минатиот месец објавија бројни афери за корупција, но не поднеле пријави до надлежните институции. Антикорупцијска комисија на собствена иницијатива отвори предмет за проверка на имотната состојба на вице-премиерот Артан Груби и на лидерот на Алијансата за албанците Арбен Таравари. Сомнежи за злоупотреби беа објавени за премиерот Ковачевски и за лидерот на ВМРО-ДПМН Мицковски, но пријави не се стигнати ниту до јавното обвинителство. Повеќе од Владимир Калински.
Многу обвинувања за сомнежи за криминал и корупција деновиве доаѓаат од опозицијската ВМРО-ДПМН кон државни функционери и кон лидери на партиите кои се дел од власта, но и од владеачката СДСМ кон лидерот на опозицијата Христијан Мицковски, ама ништо од тоа за сега не завршило со пријави до институциите задолжени за расследлување на ваквите случаи како јавното обвинителство и Државната комисија за спречување на корупцијата. Јавното обвинителство нема добиено пријави за последните објавени случаи, а можното оформување на предмети под допрен глас за сега го разгледуваат, како што објаснуваат од институцијата, бидејќи тоа оди побавно поради потребните проверки на релевантноста на наводите за корупција и криминал. ВМРО-ДПМН е само минатиот месец објави неколку случаи за сомнежи за корупција на првиот вице-премиер во владата Артан Груби, како и случај за сомнежи за можна политичка корупција на председателот на Алијанса за албанците Арбен Таравари. СДСМ пак објави дека лидерот на опозицијата Христијан Мицковски поседува милионски имоти во Скопје, Охрид и Црнагора. Истражувачката репортерска мрежа ИРЛ вчера објави историја за можни злоупотреби во владата од страна на премиерот Димитар Ковачевски за негово политичко рекламирање. Од Антикорупцијската комисија за Радио Слободна Европа велат дека засега отворени се предмети за проверка на имотната состојба на Артан Груби и Арбен Таравари, но по собствена иницијатива на институцијата пријави не добиле за ниту еден од наведените случаи. За Христијан Ницковски нема отворен предмет поради законската надлежност на ДКСК да врши проверка на состојба само на избрани и именувани лица. Затоа и во оваа прилика ја истакнувам потребата од што побрзо донесување на законот за потекло на имот кој треба да важи за сите граѓани. Во конкретниот случај треба да постапат институциите кои за тоа имаат надлежност, вели председателката на ДКСК Билјана Ивановска. За лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски СДСМ објави дека поседувал куќа во скопската населба Козле од 1 милион евра, а дека членови на неговото семејство поседуваат броен недвижен имот на повеќе локации во Скопје, Охрид и Црнагора. Владачката партија наведува дека се сомнева оти е можно милионски имоти да се стекнуваат со плата на универзитетски професор. Од опозицијската партија ги негираа ваквите обвинувања. За премиерот Димитар Ковачевски вчера беше објавена сторија на истражувачката репортерска мрежа ИРЛ дека тој потрошил 26.000 евра за спонзорирани постови на социјалните мрежи. ИРЛ пишува дека нивните новинари дошле до сознание за креирање и злоупотреба на масивен механизам од човечки ресурси платени од владата преку плати, хонорари и договори со надворешни консултанти преку кои вршели и вршат незаконита политичка кампања. Ковачевски вели дека за комуникацијата на неговиот профил на социјалните мрежи не биле потрошени буџетски пари. За сега се останува само на меѓусебни обвинувања без правна разрешница.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Навреди, клевети, обвинување за тоа кој е покорумпиран функционер се редовна тема на собраниските седници на кои пратениците се надвикуваат во парламентот. Поранешни пратеници кои беа дел од првите парламентарни состави оценуваат дека нивните наследници само собираат ефтини политички поени. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Демонстративното напуштање на собранието на пратеничките од владеачката СДСМ, покако што велат сексистичките изјави на нивниот колега од опозицијската ВМРО-ДПМН, е само јаготка врз шлагот по неколку неделните партиски припирки на седниците наменети за дебата за реконструкција на владиниот кабинет. Од навреди кои алудираат на машкоста на премиерот, до тоа дали пратениците користат дрога, прекомерење на интелигенција, па до семени врски, криминални групировки и говор на омраза. Ова се само дел од темите за кои се надвикуваа пратениците во изминативе десетина дена од собраниската говорница, додека јавноста чекаше да бидат избрани новите министри кои треба да ги вратат во функција обезглавените министерства. Пратениците во своите говори се ужаснуваа од репликите на своите колеги и опоненти, ама во исто време возвраќаа со иста мера, па дури и во стилот на детски познатата фраза кој се вика за себе се вика. Поранишните пратеници со кои разговаравме се разочарани од нивото на култура кои нивните наследници, избрани од народот, ги презентираат од собраниската говорница. За поранешната пратеничка од редовите на ВМРО-ДПМН во два мандати во 90-тите, Јули Стана Марковска, нивото на дискусија е на толку ниско ниво што наликува на недостиг на домашна култура во најмала рака.
Заради тоа што колку е понекултурен или колку условно речено ќе искаже навреди за во представникот од најчесто противната пратеничка Стана, толку тој себе си или во очите на партиските водачи се гледа како некој јунак или како храбар и смел. Меѓутоа, кај широкиот градински слој зборува за една општа некултура.
Минатата година, кога пратениците во периодот по летните одмори до почетокот на годинава дебатирале за закони за владење на право, човекови права и демократија, една третина од пратениците кои застанале зад говорницата немале ниту еден аргумент во рака. Ова го покажува истражувањето на Институтот за демократија. Во него е нотирано дека само 7% од говорниците пред јавноста се послужиле со еден или повеќе аргументи во дискусијата. Останатите имале слаби аргументи, но и дека тема на дискусија најчесто биле личните карактеристики на опонентите, наместо суштинското разгледување на аргументи и подобрување на преложените закони. За поранешниот долгогодишен пратеник Тито Петковски аргументот во пратеничката дискусија во изминатиот период е само мисловна именка.
Колку порационални да речеме беа дебатите во првиот состав, првиот парламентарен состав. Знаете каква е разлика меѓу првиот и овој парламентарен состав? Мислам дека е подножието на Хималаи и Хималаи.
Впечатокот во јавноста е дека секој нареден парламентарен состав е полош од предходниот. Марковска вели дека таквиот впечаток е последица на тоа што политиката не е на ниво на професија, туку најчесто се разбира како физкултурна акција од само 4 години. Во меѓувреме, 104-та седница за реконструкција на владиниот кабинет не е завршена. Од 13 февруари, кога беше закажана првпат седницата за реконструкција, досега се завршени само две точки. А тоа се разрешувањето на министрите кои доаѓаат од редовите на Алтернатива и избор на новите од новиот владин партнер Алијанса за албанците. На дневен ред се и предлози за избор на заменици министри во Министерствата за одбрана, земјоделство и образование.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во Пула на 25 март требаше да се одржи концерт на хрватскиот пејач Душко Кулиш и пријателите, српските пејачи Драган Коич, Ана Бекута и Зорана Микјанович. Организаторот тврди дека градоначалникот му рекол дека не сака српско ѓубре во неговиот град. Пренесува Срѓан Стојанчов.
Трговскиот суд во Пазин на Истра во Западна Хрватска на 10 март ќе одлучува по барањето на агенцијата Илјадарка да се одржи концерт на српски фолк пејачи на 25 март. Од пулската компанија, собственик на спортската сала, тврдат дека договорот е раскинат поради доцнење со плаќањето, а агенцијата тврди дека градоначалникот на Пула Филип Зорчич телефонски им рекол дека не сака српско ѓубре во неговиот град. Градоначалникот тоа го негира. Приказната за концертот, што според едни е забранета, според други откажан, ќе има и свој правен епилог. Концертот на српските пејачи требаше да се одржи на 25 март во градската спортска сала Мате Парлов. Трговскиот суд во Пазин потврди дека организаторот на концертот ја тужи градската компанија Пула Спорт, која управува со салата во која што требаше да се одржи концертот. Агенцијата побара и привремена мерка, односно концертот сепак да се одржи. Рочиштето за тој предлог е закажано за 10 март. На концертот требаше да настапи хрватскиот пејач Душко Кулиш и пријателите, како што пишува во договорот, односно српските пејачи Драган Коич Кеба, Ана Бекута и Зорана Миќанович. Музичари кои изведуваат музика која се движи од народна до фолк и турбофолк. Приказната стана јавно кога организаторот на концертот на 22 февруари објави дека продал речиси 3000 влезници, но дека договорот бил раскинат кога градоначалникот на Пула, инаку независен, Филип Зоричич, дознал кој се ќе пее на концертот. Собственикот на агенцијата Илјадарка, Марио Циндори, тврди дека Зоричич во телефонски разговор му рекол дека не сака српско ѓубре во неговиот град и дека му ја пцуел српската мајка. Зоричич негира дека кажал такво нешто и вели дека ќе реагирал порано, но дека за се дознал од медиумите. Тој објаснува дека во разговорот со Циндори сосема недвосмислено и јасно изјавил дека концерти од ваков тип нема да се одржуваат во објекти со кои раководи градот Пула, зашто тој музички израз, како што рекол, не припаѓа на нашето поднебје, духот и менталитетот на градот. Дополнително, градската компанија која стопанисува со салата објави дека причини за раскинувањето на договорот се што авансот од 20% не бил платен до 15 декември како што стои во договорот. Во договорот исто така не било наведено кои се пријателите кои треба да настапат со Кулиш. Адвокатот на организаторот тврди дека авансот сепак бил уплатен на 20 јануари. Јавноста е поделена, додека мнозинството тврди дека тоа е националистички изблик на градоначалникот, малцинството тврди дека градот има право да одлучува што се случува во неговиот простор. Агенцијата Илјадарка се обидала да го префрли концертот во Осиек, но и таму не нашле на разбирање. Уредникот на веб-магазинот за поп-култура равно до дна Зоран Стајчич изјави дека случајот немало да излезе во јавноста доколку се работи за едноставно раскинување на договор поради непочитување на роковите. Мислам дека целата оваа ситуација е страшна глупост и тоа се глупости што не се водени од ништо друго освен од национализам, оценува Стајчич.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.